Este fin de semana tenemos una cita muy interesante con un oficio muy antiguo, además, en Río Torto. Está con nosotros el presidente de la Asociación de Ferreiros de Río Torto y ya vamos a hablar de la Feira o Ferro. Tenemos con nos a José Mario Cabo. José, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde.
A ver, está un ano máis esa feira que sempre é un atractivo moi interesante porque aí está desamosar un oficio que é ben antigo e ademais que aínda pervive moi vivo aí en Río Torto. Contanos que ides facer nesta ocasión este domingo xa.
Bueno, prácticamente como sempre, pois traemos moitos compañeros a axudarnos nas demostracións, facemos unhas demostracións en vivo do que o espalmao ao malle como facían antiguamente os nosos ancestros, que eso consiste en dous ferreiros ao lado da yunque, pois a golpes acompasados, en darlle forma a un fouciño ou a un cuitelo, que era como facían eles cando non había mazo eléctrico. Entón, acompáñanos tamén pois varios artesáns, veñen os compañeros que xa levamos cuantos anos vindos de Navarra, ven Frede de Sauchiaco, que está afincado nos hostos, dous de Santiago, outro máis de Culleredo, e ven tamén un de Alcalá de Henares, Tomás Min, que está é un señor alemán que está afincado en Alcalá de Henares. Este ano vamos facer o que unha demostración, vai facer un forno de lo que se facía antiguamente nas laderas das montañas para fundir o ferro, que é unha ferrería de monte, un forno de monte, non? Entón, vai non lo facer allí. En vez de ser con arcilla, vai non lo facer con ladrillos retallos dos altos fornos, porque fai máis rápido. Para facelo con arcilla, pois fai lle falta dous días. Entón, non dispoñemos tanto tempo, porque non fai falta o sábado para montar todo e baixar todas as ferramentas e maquinaria que temos que baixar. E entón, non lo vai facer así. Entón, eso é moi importante porque, digamos que é a raíz do noso, alá polo século XVI, podemos dicir. Hai varias fechas e tal, incluso moito antes na zona vasca, que é onde se empezou o caserrería e tal, pero na nosa zona, pois, sacáronse moitas escorias. Entón, nestas ferrerías de monte que se facía antigamente, que era onde se fundía o mineral que había nas laderas das montañas, que, por certo, aquí hai moitas zonas onde había moito ferro, pois utilizábanse esas ferrerías. E entón, esas ferrerías, a pesar de que collían grandes temperaturas, non fundían o 100% do ferro, quedaba moita escoria. Eso é a explicación de tanta como houve aquí nos anos 60, que saliron toneladas e toneladas de escoria, que foron outra vez refundidas nos altos fornos. Entón, vamos facer esa ferrería para que a xente vexe en vivo como se fundía nesa época o ferro que aparecía nas zonas de aquí, nas montañas.
Uh-huh. Iso máis ou menos vai ser a unha hora ou durante todo o día? Cando se ve eso?
Sí, durante todo o día, porque vai facer varios pasos,
¿no?
Uh-huh. Ten que coñer temperatura o forno. O forno deses fornos máis ou menos vai construir, pois deve ser máis ou menos un metro e medio de alto, 70 ou 80 de ancho, van de maior a menor, levan, supoño que lle meterá unha especie de fuelles manuales para dar aire, para que coñan potencia e tal. Entón, eso ten que facelo con carbón vegetal. Bon, normalmente, neses formos antigamente, poñese capa de mineral, capa de carbón. Eso collía moita temperatura, podía coller hasta uns 1000 graus ou máis. Entón, ao final, fundíase ese mineral que se metía no forno, aparecía no fondo do mesmo, así, máis ou menos como se fora unha esponxa moi dura. Sí. Entón, ese mineral era o ferro que aparece fundido no fondo, que despois acabase, despois había que traballarlo, e aí se podían facer as pezas. Eso é unha maravilla ver o natural, que de feito eu non o puiden ver. Estuve collendo moita información acerca disto porque hai uns anos non encontraba moita explicación a tantas toneladas de escoria que había aí na nosa zona, concretamente Ferreira Vella, Ferrería, tal, onde houve as ferrerías de monte, incluso noutras zonas de por aquí ou alrededor.
Agora que me estás a falar desa antigua usanza, digamos, cambiou moito o oficio do ferreiro respecto ao que facedes vos a día de hoxe, que aínda que sexa artesán, supoño que tedes algunha outra modernidade, novedade introducida.
Sí, claro, eso, por exemplo, estamos falando de antes, cando se espalmaba a malla, e despois, no ano 1955, pois foi cando veu o primeiro mazo eléctrico, e despois xa se fixeron, xa todos os días comprou mazos eléctricos, hoxe temos moas eléctricas nos talleres, antes se afiaban as moas de río, todo era hidráulico, íbamos estirar os lingotes de ferro e aceiro, que é o que se chama caldeado, fundir os dous metales, que hoxe traballamos das dúas maneiras, facemos os caldeados e facemos os de aceiro, pero casi facemos máis en aceiro solo, porque se gasta máis ben foutín máis pequeno da erva, aunque tamén se gastan foutillos do monte, aunque sea menos cantidade. Pero bueno, sí, temos máis maquinaria que nos axuda a facer, aunque é todo artesanal, todo pasa pola mão do ferreiro. Aunque se poden facer tamén, digamos, por exemplo, coitelería é máis fácil facer un coitelo de troquel e templarlo nunha máquina, pero bueno, nosotros aquí seguimos máis ou menos apoiados con maquinaria, pero de forma artesanal. Pero
sí,
seguimos
sí.
Traballando con carbón mineral, aunque se podía traballar con fornos de fuel, pero seguimos traballando con carbón mineral e vegetal, aunque hai algún forno de fuel tamén, pero normalmente seguimos facendo así.
Poderías dicirme máis ou menos a día de hoxe cal é a vosa principal función? Quero dicir, cales son os maiores encargos que vos fan?
O que máis se traballou aquí toda a vida foi o Foucín, non? Aquí
O Foucín.
Fixéronse, había aproximadamente 55 talleres nos anos 60, estamos falando de moito atrás, agora quedamos moi pouquiños, pero bueno, agora seguimos traballando as ferramentas de corte, sobre todo Foucín, da erva, do monte, podonas e tal, pero traballamos moito coitelería. Coitelería artesanal, tanto en aceiro inoxidable como en aceiro ao carbono. Aceiro ao carbono é o coitelo clásico antigo, que era o que había que limpiarlo e secalo, pero, sin embargo, é o que mellor corta. Pues, por exemplo, o coitelo que é a pesar de que hai calidades moi boas en aceiro inoxidable, que se traballa casi todo en aceiro inoxidable, o coitelo que é troquelado e que é templado con máquina, pois ten que ir feito cunha precisión boa e darlle un bon temple para que corte ben, é moi ben afiado. O coitelo que é feito igual que todas as cousas que son feitas artesanalmente, e a man, aí feitas un pouco con precisión e con delicadeza, sempre son mellores. O que pasa é que a nós, diríamos que nos valoran pouco o traballo, sobre todo o traballo artesanal. Había que cobrarlo moito máis para que fose rentable, pero bueno, é así. Non hai que facerlle.
E que pensas, claro, porque pouco a pouco se valora menos o traballo artesanal, pero agora ti sabes que temos esas novas maquinarias, esas novas impresoras 3D que parece que construen ata edificios, non? Pensas que van desplazar este tipo de oficios?
Pois non sei, penso que o oficio artesanal sigue sempre artesanía, pero claro, faz cousas, por exemplo, podese facer panos de outra maneira, diversas cousas, diversas pezas, eso sí, que axudan, pero o que, non sei, sí, para outra cousa, para facer, por exemplo, para construcción e para cousas así, pois eso adelanta muchísimo, pero o que é facer unha ferramenta, home, tamén adelanta no tema, por exemplo, nunha fábrica. Unha fábrica que está con maquinaria, que está xa con outra forma, que non ten nada que ver co artesanal, pois claro, cuanta máis progreso, mellor, nese sentido.
Bueno, que está chegando toda a modernidade e a nova tecnoloxía e nos come todo o terreo. De todos modos, artesanía sempre será artesanía, o que diste.
Sí.
Que nos,
eso, claro, eso está claro.
Que nos queda por contar da feira que non dixéramos aínda?
Queda, por
cantos
ejemplo,
expositores haberá, máis ou menos?
Pois debe haber cento e pico.
Cento e pico,
cento e pico expositores de outras, sí, sobre 120 ou por aí, está todo cheo de diversas cousas, artesanos, diversas cousas, aparte do que é o noso. Nosotros debemos ser aproximadamente, pois, ao mellor uns 20 ali traballando, facendo demostracións. Toda esta xente que ven, por exemplo, os navarros que veñen, sempre viñan 6 ou 7, que son unha familia de hai moitos anos que siguen que a tradición artesana, que fan forxa artística, entón non sei se veñen uns 5, veñen 2 ou 2 de Santiago, un de Culleredo, nosotros estaremos outros 4 ou 5, porque está quedando moi pouca xente aquí tamén que traballe no oficio.
Sí.
Entonces, nosos que formamos a asociación somos unhos cinco, pero un compañeiro tamén está enfermo, e, bueno, vamos quedando moi pouquinho. Se seguimos así dentro de uns anos...
Eso es un oficio en extinción, ¿eh?
Exactamente, sí. É unha pena, a pesar de que se fixera un curso aí, un curso, me parece que foi na segunda ou terceira feira, saliran aquí dos rapaces, pero claro, para empezar con isto de principio, pois, eso, por exemplo, podelo facer, se o fillo dun ferreiro, sabes traballar ben, sabes facer as cousas ben, e sigues cos clientes que ten teu pai, sigues traballando e progresando en ese sentido, buscando outros clientes, sí, pero hoy é moi difícil, está moi complicado todo, está isto un pouco chugo, por exemplo, nos mercados, que eu fago tamén algún, pois, home, que tamén estamos no inverno e tal, pero se non é o verán, xulio, agosto e setembro, que ven a xente de fora e che compra moita coitelería e cousas así, pois, de inverno está moi baixo con respecto a outros anos.
Máis baixo que outros anos, percibes?
Sí, eso, na venta dou fé porque eu estou pisando mercados, por exemplo, por riba de un área de Asturias, me sorprende que son zonas que son con bastante poder adquisitivo, no inverno se vende moi pouquinho. Entonces tamén o tema da agricultura minifundista, que era o que nos compraba un pouco as ferramentas, digamos, un pouquinho, unha ferramenta do campo e tal, pois eso desapareceu, está metido máis en grandes volúmenes. Tamén hoy, por exemplo, a xente deixou de cosechar moito nos huertos, a pesar de que sí, se sigue cosechando, pero disminuiu moito con respecto a uns anos.
Claro, todo é unha cadea, efectivamente. Se hai menos agricultura minifundista e menos persoas que queiran comprar un fucín, ¿no?
Claro. Vamos a ver, tampouco nos podemos volver a esos anos, pero hai 10 anos, por exemplo, había moita máis xente que se traballaba un huerto na casa, o mellor tiña dos ou tres vacas, eso desapareceu, non sabes? Só unha simplemente para ter leite, unhas cousas para, digamos, unhas galiñas, unhos cerdos, tal, incluso me chama a atención agora que temos que dar de alta os galiñeiros.
Os galiñeiros.
Eso que o discurriu, desde logo, non ten moito sentido, pero bueno, vamos deixalo así.
Sí,
é bueno, unha cousa como dice usted, o sea, unha cousa leva a outra, é unha cadena.
Estamos cambiando de paradigma e moitas cousas van desaparecer ou transformarse. A ver se somos quen, ¿no?, de manter este oficio.
A ver se é para ben, polo menos, pero dudo moito, porque eu levo toda a vida vivindo no rural e, bueno, temo un chungo, porque está quedando moi pouca xente.
Sí, efectivamente. Eso da España vaciada, baleirada. Pois aquí estamos baleirados tamén. A ver se somos quen.
O exemplo, podemos volvendo ao ferro, temolo el río Torto, o noso concello. Tú levantabaste pola mañá, 7 da mañá, estabas oindo o retumbido dos mazos en todos os povos, en todas as aldeas, Ferreira Vella, o mazo de Ferreira Vella, Espasanda, Armida. Aí había 50 talleres funcionando, eso era un bombardeo, estaban os mazos continuamente, desde as 7 da mañá ás 8 da tarde. Estabas acostumbrado a ese tintineo dos mazos, casi esta parte que te relajaba. Pero agora prácticamente non sintes ningún. Somos 4 ou 5, bueno, entre xente que está xubilada, que siga argallando algo, pois que podemos saber 10 ou por aí, máis non hai. De 60 que había.
De 60 que había, e agora seredes uns 10, máis ou menos. Que pena.
Sí, bueno, eu estou xa... tamén nos 60 e tantos, e outro compañero meu que é xoven ten tamén 50 e pico, estamos aí moi pouquinhos, iso dentro de 10 anos aquí, non sei se verá un taller funcionando.
Tedes algún xoven, algún relevo xeracional? Poucos.
En principio non, non sei se de cara ao futuro, pois ao mellor se cada alguén pode, pero é difícil porque o oficio é duro, hai que traballar moito, e a moitas horas aquí non podemos mirarnos de 30 horas, nin de 40, nin de nada. Eu, por exemplo,
aquí non hai reducción da xornada, verdade?
Eu agora mesmo un pouco tarde porque tuve que resolver uns papeles e tal, pero vamos a ver, eu podo seguir hasta as 9 da noite. De feito, esta noite estuve hasta as 10 traballando. Comí un pouco as 9 e seguí hasta as 10 e pico. Entonces, non temos horas. Traballamos unha penísima hora, Dios nos libre, que non las pagaran ao precio que cobra algúns, que entonces seríamos de outra maneira. Pero bueno, o oficio artesán é así.
O oficio de artesán é moi sacrificado, está clarísimo.
Sí, é verdade.
Pois temos aí o domingo, un día importante para ir a Río Torto a ver como traballan estes artesáns, como se traballa o arte do ferro para que non desapareza, para que continue adelante e se xamos capaces de salvar esta tradición. Moitas gracias, José Mario Cabo, por estar con nos este ratiño. A ver se hai sorte, bo futuro.
Vale, moitas gracias a ti de vernos, que a verdade é que me dá esta pena, que é unha cousa que non se ve en ningún sitio, así en vivo, ir a traballar o ferro, así que animo, o sea, que veñades a ver, non sé, algo de pulpo a darer para comer, así que non vai haber problema.
Hai de todo.
Muy ben, moitas gracias.